بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فعودة إلى آية الوضوء من سورة المائدة والأحكام التي فيه، آية سورة المائدة، ونحن وقفنا عند الحكم 17. Allah revenons vers le verset de l'eau et de la purification dans Sourate Al-Ma'ida, et avec les jugements et les sentences à retenir dans ce verset concernant le rousl et concernant l'eau, concernant Tayammum. Nous sommes arrêtés, nous avons vu 17 hukm dans ce verset. Al-An ma'a al-hukm tamin ashar fi آية الوضوء، أن فيها الأمر بالغسل من الجنابة، أن فيها الأمر بالغسل من الجنابة. Le 18e حكم à retenir dans le verset de l'eau dans Sourate Al-Ma'ida, c'est qu'il y a l'ordre du fait de se laver après une janaba, que ce soit après un rêve érotique ou autre, ou un rapport avec sa légitime, etc., qu'il faut se laver. Et le hukm 18, il faut se laver. أضاف إليه البدن كله، الجسم ديال الإنسان كله، ما خص منه شي حاجة بدون حاجة ما غتغسل ولا كذا، كل شيء خاصو يتغسل، لأنه جاء وضيف الغسل إلى البدن، فيغسل البدن كله. aussi le point à retenir aussi c'est qu'il est obligatoire que l'eau dont le غسل من الجنابة puisse couvrir tout le corps. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du fait de la purification après le janaba, il l'a fait en général, c'est-à-dire que ça concerne tout le corps de l'être humain. Il n'y a pas d'exception d'un membre ou d'une partie du corps qui ne doit pas être touché par l'eau. Tous les membres et tout le corps doit être touché par l'eau. لَكَنَّا كُلَّ الْجَسَدِ يَجِبُوا أَنْ يُعَمَّ بِالْمَا. كَذَلِكَ في حكم أن في أمر بغسل الشعر، ظاهر الشعر وباطن الشعر. أشنا هو الباطن ديال الشعر؟ الجلدة. في الغسل ديال الجنابة أن الماء لا بد ما يدخل الجلدة ديال الإنسان، لا بد ما الجلدة اللي من تحت الشعر خاصة يدوز عليها الماء، خاصة تعمم بالماء كذلك. فالظاهر ديال الشعر داكشي اللي تيبان من الشعر، وداكشي اللي من تحت من الشعر الجلدة تاهي. وسي لي ديدون وسي c'est que là, lors du fait de laver les cheveux en apparence et le cuir chevelu aussi. C'est-à-dire là où il y a les cheveux, que ce soit au niveau de la barbe, au niveau du visage, ou là au niveau de la tête, ou là au niveau de la poitrine, etc., il faut que l'eau arrive à la peau. Il faut que, quand il s'agit de la tête, il faut que ça arrive au cuir chevelu. Pas tout simplement le lavage des cheveux. Il faut aussi que, jusqu'aux racines, jusqu'à la peau. ذلك في قضية الشعر يجب الغسل، غسل الشعر، وكذا حتى الجلد على سلاسل ذاك الشعر، لا كان السدر، لا كان الراس، كل شيء خاصو يوصلوا الماء في قضية الغسل. كذلك أن قضية الجنوب يصدق عليه هذا الذي أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولم ينزل. فالمجامع الذي لا ينزل هذا اللي جامع ومخرج من نشمني فعليه الجنابة، فعليه الغسل من الجنابة. كذلك الإنسان فائق وسهى مشى فخرج منه المني فعليه الغسل كذلك، نعس واحتلم فعليه الغسل كذلك. فإن الله عز وجل وسكي كونسير الجنابة، جنابة كونسير tout un chacun duquel est sorti le sperme. Que ce soit il est assis, on éveille tout d'un coup, je sais pas ce qui passait dans son esprit et le sperme est sorti. Il est obligé de faire le ghusl. Qu'il y ait un rapport avec sa femme, et même une fois qu'il y a eu pénétration, et même s'il n'y a pas éjaculation, il est obligé de faire le ghusl. Les deux. Qu'il ait fait un rêve érotique, il est obligé de faire le ghusl. N'importe comment. On éveille, on dormant, etc. Obligé de faire le ghusl. كذلك فيها في الآية أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا ولا ماء في ملابسه فلا غسل عليه من الجنابة. فيها كذلك الإنسان يقول مع راسه ناعس فقال أنا راح احتلمت ولكن فاق الحوايج ما فزقين ما فيهمش الآثار ديال المني فما عنده الجنابة، بخلاف إلى فاق ولقاهم فزقين فعليه الجنابة. الله عز وجل يدسون لو 23 بوان لو 22 بوان retenir de gens parmi le hukm qu'il y a dans ayat al-ma'ida c'est que celui qui se rappelle qu'il a fait un rêve érotique, il s'est réveillé et que ses vêtements intérieurs ne sont pas mouillés, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de trace de sperme ni rien du tout, ben celui-là il n'a pas de ghusl à faire, contrairement à celui qui se réveille et qui trouve que c'est humide ou qu'il y a la tache du sperme, etc. Celui-là, il faut qu'il fasse son ghusl. فقضية أن هذا اللي ما لقاش حوايج وفازقين فما تحققش فيه الجنابة. واليقين متى يزول بالشك؟ اليقين هذه قاعدة. اليقين لا يزول بالشك. الحاجة اللي متيقنة متى تحيد بالشك؟ هو غير شك. سبحان الله عز وجل celui qui se réveille ici dit peut-être c'est passé à son esprit que il a fait un rêve érotique, mais il s'est réveillé à rien. Rien n'est mouillé, il n'y a pas de tache de sperme ni rien du tout. Donc il n'a pas de ghusl. Pourquoi? Parce que la règle nous dit que la certitude, on ne peut pas enlever une certitude avec le doute. La certitude, c'est qu'il n'y a rien eu, c'est qu'il est toujours en état de pureté. Et cette certitude, on ne peut pas l'enlever avec une incertitude. Et ça, c'est une règle. C'est une règle qui arrive directement du livre de Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel l'ont extraite les hommes de science. Fahadi qa'ida, salbata ahlul ilm min kalam illah, ou min sunnat al-mustafa alayhi salatu wa sallam. Kadhalika, al-hukm talit wal 20 fil aya, mashru'iyatu at-tayammum li hadi l'umma wa hadi min minanillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Wa khasatan ala hadi l'umma. مشروعيات التيمم أن الله سبحانه وشرع على هذه الأمة تيمم، وهذه رحمة به عز وجل بهذه الأمة، وهذه من خصائص هذه الأمة من بعد إن شاء الله. أن الله عز وجل aussi il y a dedans dans le verset c'est que الله سبحانه وتعالى légiférait pour cette communauté le fait de faire تيمم، c'est-à-dire de se purifier tout simplement en touchant la pierre, la terre ou le sable. Et ça c'est l'un des bienfaits avec lequel الله سبحانه وتعالى il a comblé cette communauté. Les autres communautés ne pouvaient pas le faire. Les autres communautés ne pouvaient pas faire leur prière s'ils étaient en état de janaba. Ils n'ont pas de l'eau. Même s'ils restent un mois, ils vont rester un mois et être coupés de l'adoration avec Allah. Ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a couvert, a comblé cette communauté musulmane de grands bienfaits. فَهَذِهِ الْأُمَّةِ مَرْحُومَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرَعَ عَلَىٰهَا التَّيَمُّمْ فَكَانْتِ الْأُمَّةِ قَبْلِ مِنَّا إذا طاح فيهم في الجنابة شي واحد وما لقاش الماء بيبقوا عاد كواك ما حد ما عنده الماء ما عنده صلاة ما عنده والو. هذا يدلك على ماذا؟ أن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يسر لها الأمر في الدين وفي كل شيء. كذلك أن من أسباب التيمم في الآية مذكور أن من أسباب التيمم وجود المرض الذي يضره الغسل.
يعني إنسان تضع أو اغتسل من الجنبة وهذاك الوضوء ذاك الماء بيضره لا ما تضع فيك فيه تيمن فقط ولو كان جنوبا. فهذا صحابي رضوان الله عليه صبل احتلم ليلة ففقل والحال بارد وكانت به جرحة في راسه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم واش كان عندي شي رخصة أنا ما نقدر أنا خايف على الجرح دي. قال لي ما كاينش رخصة تغسل فغسل الماء دخل الجرح ديالو وقدر الله سبحانه وتعالى أنه مات. فملي وصلوا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إن داء العي السؤال الدواء ديال الجهل شنو هو السؤال ما لهم ما يسولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد عليهم دعا عليهم قتلوه قتلهم الله. فهذا كذلك بعض الاختلاط عندنا في البلاد في الجبل في الجوامع دابا الإمام ديالنا مشارط ياك جاي من 20 كيلومتر إلى 30 كيلومتر دونك البيت ديالو في الجامع بعض الاختلاط فهو بشر تحتل متى تجي صلاة الفجر مسكين فما تينزلش خايف الحال بال الجبل اش تيدير تيبقى المقصورة. فالناس تيعرفوا راه ما بحال شيء راه المهم السروال فازك والماء راه بارد ما نقدر ندير والو فتيبقى حتى تيسخن الحال عاد يسخنوا الماء عاد كذا. فهو لو كان ساهل يضرب فوق الرملة فوق الارض وتمم ضربة اللوجه واللي الدين كيف كيف ضربة بسم الله مسحوا جهوم مسحوا يديه صلاة عربيون وتصلوا بهم وعلمهم السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام بدون حرج. فإن الله عز وجل يسي في partie des causes du tempérament c'est la maladie. C'est une autorisation pour les malades. Maintenant, le malade, il ne peut pas faire le dos. Parce que si l'eau touche la blessure qu'il a, il va s'infecter. C'est, etc. Ou là, s'il fait un rousse, il va tomber malade. Hein? Il est arrivé à un des compagnons de Prophète A.S. Ils étaient en voyage. Et la nuit était froide. Et quand il se réveille le matin, il s'est réveillé avec, en étant mouillé après avoir fait un rêve érotique. Il a dit aux compagnons, est-ce qu'il y a une autorisation pour moi? Ils ont dit non. T'as pas d'autorisation. Fais le rousse. Il a fait le rousse. En plus de ça, il avait une blessure. Il a fait le rousse et il est mort. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il meurt. Ah, juste après son rousse. Quand ils ont conté l'histoire, Rasoul Sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils l'ont tué. Pourquoi? Pourquoi ils n'avaient pas posé de questions? Parce que le remède à l'ignorance, c'est le fait de poser des questions. Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un dua contre eux. Hein? Et donc, le fait qu'on est malade, et on ne peut pas se laver, même en état d'impureté, en état de janaba, bah, il suffit de faire tayammum simple, que ce soit pour le dos, là, pour le janaba, on tape sur la terre, sur la pierre, sur le sable, bismillah, on essuie le visage, et les mains jusqu'au poignet, et l'affaire est réglée. C'est la même chose, que ce soit pour le janaba, ou là, que ce soit pour le petit odo. Le grand odo, là, le petit odo, la même chose. Hein? فمن جملة أسباب تيمم السفر والغائط والبول هذا إذا عدم الماء وخروج البني كذلك. من جملة أسباب تيمم الإنسان يكون مسافر ما عنده ماء ما كاينش الماء ما موجودش الماء ها نقض الوضوء ديالو ما كاينش الماء لا بول ولا بغائط وما كاينش الماء خرج منه الماني وعليه غسل ما كاينش الماء. فهذا كلها أسباب للتيمم ما كاينش الماء فهو من أسباب أنه لا كان المرض لا كان ما موجود الماء فكل هذا من أسباب التي هذه رخصة ها؟ رخص الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتيمم. في partie aussi des causes qui donnent lieu au fait de prendre cette autorisation du تيمم c'est le fait d'être en voyage on n'a pas d'eau chercher d'eau il n'y a pas. Et alors, nous n'avons plus l'eau d'eau. Notre eau d'eau a été annulée, que ce soit par le gaz, ou là par l'urine, ou là par les grands besoins, ou alors carrément la sortie du sperme. Donc, il faut faire un rousse, là, il faut faire l'eau d'eau. On n'a pas d'eau. Dans ces cas-là, le fait de ne pas avoir d'eau, ah, c'est une clémence min Allah. Subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé le fait de faire tayammum. المرض يجوز للإنسان تيمم إذا كان بيحصل به الضرر بالماء. وقع قضية الإنسان مسافر ولا تنقض الوضوء ديالو ولا عليه جنابة، فهذاك عنده الرخصة في التيمم إلا ما كاينش الماء، إذا عدم الماء. ولو لم يكن مسافرا، انت كاع ما مسافرش وما عندك الماء، ما لقيتيش، ما كاينش، ها حتى الا بغيتيه بالفلوس ما كاين باش تشري منه، لانه الا ما لقيتيه كاع خاصك تقلب عليه، او الا خطط الحال تشري خاصك تشريه، لا ما لقيتي منين تشريش، ما كاين ما، فما فيش كان انت الله سبحانه وتعالى رخص لك على اي حال انت تتمم، ما فيش كان. فان الله عز وجل لا مالادي كي سي لو مالاد يوتيليز دو لو يفا سا مالادي فا ساغرافي و فا سامبيري، سولي لا الى لا بيرميسيون دو فير تيمم، hein? Même s'il y a l'eau. Parce que il va y avoir un inconvénient. Ou là, ça va faire encore, ça va aggraver la situation de la personne. Quant au fait d'être en voyage, ou là, au fait d'avoir annulé son odo, hein, ou le fait d'être en état de janaba, hada, on peut aller vers l'autorisation de tayammum quand on ne trouve pas l'eau. Même si tu es résident, tu n'as pas d'eau. Tu ne peux même pas l'acheter. Tu ne trouves même pas à l'acheter parce qu'il faut chercher l'eau. Et s'il faut l'acheter, il faut l'acheter. Hein? Mais là, il n'y a pas. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le trouver. Donc, tu ne vas pas rester sans prière. Même en étant en état de janaba, tu fais tes mots, mais tu fais tes prières. Kedalika fi min ahkam fi l'aya, anna l'kharij min al-sabilayn, min bawla ou ghaït ou riha ou man, كل هذا ينقض الوضوء. والمني ينقض هذا المني يوجب الغسل، أما المدي والودي فهذا فقط يوجب الوضوء. بعد المواد يخرجوا من القبول ديال الإنسان، وحنا بحال الخيمة غليظ هو ليس بمني، فهذا فقط فيه أن الإنسان يغسل الفرش ديالو ويعود الوضوء ديالو. كذلك هذاك الرقيق بحال الساقة، هذاك حتى هو يجب ماذا؟ فقط ان يغسل الانسان المذاكر ديالو ويتوضا فقط، الا المني هو الذي يجب الغسل. من الله عز وجل tout ce qui sort des parties intimes de devant et de derrière, que ce soit l'urine, les excréments, etc., le gaz, tout ça annule l'eau. Tu peux rajouter à ça les liquides prostatiques, les liquides qui sont comme le sperme. Il y a un qui est très épais comme une morve. Hada, ce n'est pas du sperme. Celui-là, quand il tombe de quelqu'un sur ton. Les gens qui sont forts et qui sont bien nourris, etc., des fois, juste en s'asseyant, ça sort. Et c'est très épais. Celui-là, ce n'est pas du sperme. Donc, il suffit tout simplement de laver les parties intimes et de refaire le dos. Il y a aussi un liquide comme de la colle, très fin. En général, on l'a après l'acte, etc., ou si on pense à sa femme, on pense à ce genre de situation, il y a ce type. Ce liquide là aussi, il faut laver les parties intimes et après il faut refaire l'eau d'eau. Le seul qui rend obligatoire le rousse, c'est le sperme. هذه الآية كذلك استدل بها القائلون بأن الوضوء لا ينقضه لمس الفرج ولقوله صلى الله عليه وسلم هو بضعة منك. وقالوا ينقض الوضوء إذا مس لتحريك الشهوة. هذه الآية آية المائدة، هذه دوك اللي تيقولوا بأن الإنسان إلا كان تيتوضا ولا كان تيغتسل وقص الفرج ديالو لا بالباطن ديال الإيد ولا بالظهر ديال الإيد فلا ينقض الوضوء. فدليلهم هذه الآية، كذلك دليلهم آخر كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بدعة منك، أي ما هو إلا طرف منك. أما والقضية فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه لمس الفرج دياله فيجب عليه أن يعيد الوضوء، والذين يقولون بأنه لا ينقذ الوضوء هذا يقول ينقذ الوضوء إذا كان مسه لتحريك الشهوة فهذا ينقذ الوضوء، وإلا ففقط أنه تيحك ولا شي حاجة فلا ينقذ الوضوء. On Allah Azza wa Jalla aussi dans ce verset, ceux qui disent, les hommes de science qui disent, que le dos ne s'annule pas quand on touche sa partie intime de devant. Qu'on la touche avec la paume de la main, ou là avec le derrière de la main, peu importe, pour eux ça n'annule pas. marcher est une preuve pour eux, plus un autre hadith du prophète, un hadith du prophète sallam qui dit la partie intime est un morceau de toi, ce n'est qu'une partie de toi. C'est pour ça que certains de nos plusieurs d'Allah alim dit peu importe pour moi, est-ce que j'ai touché ma partie intime ou là mon nez, peu importe. C'est la même chose. Mais pour eux, c'est un irlodo contre la personne, tout sa partie intime pour éveiller le désir sexuel. Donc dans ces cas-là, ça va l'annuler. Il y a une autre parole, c'est ce qui fait la divergence, c'est que certains disent que tu touches ta partie intime pour éveiller le désir sexuel ou là pour ne pas l'éveiller, tu refais l'odo. Rien qu'au toucher. Et certains vont rentrer dans certains détails si on le touche avec la paume de la main, ou là on touche avec le derrière, on verra ça plus tard, Inch'Allah, avec l'eau. Kadalika, min al-ahkam ladin stanbata ba'du al-ilm min al-aya, anna lams al-mar'a bishahwa, wa la danaqidun lil-wudu. Anna l'insan, yalmis al-mar'a, biladda ou bishahwa, hada yanqidu l-wudu. Indama, yakhud imra'atahu fi bayna yadayh, wa yuqabbil wa tutilu shahwatah, فالعلم يقول إن هذا مظنة لخروج بعض الشيء من قبول الإنسان فالشهوة تثير فيخرج هذا ها لدير بحال سقى شوية خويطات ليس بمني ولكن فعندما يخرج هذا ففقط لأن هذا مظنة تقبيل الزوجة بشهوة وكذا وكذا ولمسها فهذا ما ظن لخروج شيء من القبول فلهذا يرون أنه ينقض الوضوء والسيف خيرون الله عز وجل كنت لأن دي حكم كي يدون الفرسي سي كنت لفت la personne fait des câlins à sa femme ou là serre sa femme entre ses mains etc et ça c'est sujet au fait certains nombres de sciences disent que ça annule le dos et ils ont raison pourquoi parce que quand ces accolades et ces câlins se font et ces embrassades se font, c'est sujet au fait qu'un liquide va sortir très fin, va sortir de l'homme. Et du moment que ça sort, ben ça annule l'odo, donc il refait son odo. Et si jamais si c'est le sperme, donc là c'est le rousse. Fa kadalika fil aya annahu yushtarat adam wujud al ma li sihhat al tayammum. Min al shurut al tayammum annahu khass al ma ma ykun. باش يكون التيمم صحيح ذاك اللي قادر على الماء اما المريض وذاك اللي ما قادرش على الماء هذا ما ولو كان الماء ما عندوش ما يستعملوش سي في بارتي aussi dans le verset il y a le hukm comme quoi il est obligatoire c'est une des conditions pour faire tayammum pour quelqu'un qui est fort que l'eau ne va pas lui causer de problèmes au niveau de sa santé il faut qu'il n'y ait pas d'eau pour qu'il puisse aller à tayammum. Non pas comme font beaucoup de gens, ils montent dans le bateau. Dans le bateau, il y a de l'eau. Et même de l'eau salée. Yak. L'eau salée est bonne pour faire l'eau d'eau parce qu'elle est dans sa nature. Il n'y a pas de problème. Donc ils sont dans le bateau, ils ne font pas l'eau d'eau, ils font tayammum. Subhanallah, il y a l'eau. Ça, pour que le tayammum soit valide, il ne faut pas qu'il y ait l'eau. Donc Allah Azza wa Jalla kadalik, min al-umur rajad an tayammum jidi fil bateau, min satl tanja. من الناس تتمم ما عندوش الحق يتمم كاين الماء ولو الماء المالح لان هذاك الطهور ماءه الحل ميتته الرسول صلى الله عليه وسلم بان قال البحر طهور الماء ديالو اين تطهروا به والميته اللي تتموت فيه حلال لينا الحوت ها كل شيء اللي تيموت فيه اللي ميت من الحيوانات ديال البحر حلال لينا فالطهور ماء علاش طهور طهور لان عندك الحق تجوز به الطهاره ها فتلقى الناس البطولة ثلاث ايام هو ولا هذيك 36 ساعه تدوز هو في التيمم منين جابها قال لك انا مسافر بقى بحال السفر فيه من السنه ديال السفر التيمم عنده هذا في خطا في عقله الله عز وجل سي بوغ سا كنت اون فواياج اون باتو يا دو لو ميم سي سي لو دو مير اي بيور بيور اي بيوريفيونت سي دير اون بو فير لو دو افيك اي فير لو غوسل افيك هان ميم سي لي سالي باسكو سي سا ناتور. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau de mer est pure et les morts, les cadavres des animaux qui sont morts dans la mer sont licites pour nous. Donc, les gens, je ne sais pas, dans les bateaux, ils ont cette fausse idée. Moi, on est en voyage et on est dans le bateau, donc on fait tayammum. Tayammum, ce n'est pas une sunna dans le voyage. Tayammum, c'est une autorisation. Si tu en as besoin, tu l'utilises. Si tu n'en as pas besoin, tu ne l'utilises pas. فالتيمم هذه رخصة، والرخصة يمتى تمشي ولا لا احتاجنا فيها. اما احنا في الباطو عندنا الماء ما عندناش الحق نتيمم الا اذا كنا مرض، ها اذا كنا مرض مجروحين وكذا وكذا. فهذا كذلك من الاحكام التي في الآية، مع وجود الماء او مع ظهور الماء ولو انت في الصلاة بطلت الصلاة وبطل التيمم، تخرج من الصلاة وتذهب الى الوضوء. انت دخلتي ما بلك الماء، تمم قلبتي على الماء ما لقيتيه، تممتي دخلتي الصلاة، هو بير تحل قدامك ديال الماء بدل ما باين، يلا صافي تقادت لك هذاك هذاك التيمم تبطل، بل الماء صلاة به، خرج من هذيك الصلاة وتمشي تضى وتجي تعاود تصلي. غير يظهر الماء صافي، هذا الانسان اللي هو صحيح قادر. اما المريض هذا تيبقى بالحكم ديال المريض، ما فيه اشكال. علاش؟ لان الله اباح التيمم اذا ما لقيتيش الماء، اما في وجود الماء فتبطل التيمم، تبطل صافي. لان الله عز وجل parmi des حكم، on est au 30e حكم dans ce verset، c'est quand avec quand l'eau est présente même si tu es dans la prière تيمم فيني، tu sors de cette prière tu vas faire le dos et tu par exemple t'as cherché de l'eau tu l'as pas trouvé t'as fait تيمم et tout d'un coup de l'eau a jailli devant toi ou là quelqu'un a ramené de l'eau bah tu sors de la prière tu vas faire le dos et sauf ceux qui sont malades qui ne peuvent pas utiliser l'eau ou même si l'eau il est devant eux ce n'est pas un problème parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le تيمم quand on ne trouve pas d'eau. كذلك إذا دخل الوقت وليس مع الإنسان ماء يلزمه البحث عن الماء، من واجبك أن تبحث عن الماء، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يبحث عن الماء ولو أن يشتريه. قال الله سبحانه وتعالى في الآية فلم تجدوا ماء، فهذا اللي دخلت عليه الوقت وما مشيش يقلب على الماء، هذا نقول له راه ما لقاش، واش قلب بعدا باش يلقى، خاصو يقلب ولا لزم الحال اقتضى الحال يشري الماء. ها هو ما قلب ما والو، دار هكا هكا ما كاينش الماء صافي، خذ دور ها المجازات عطاهم الله. ها فهنا الله عز وجل سي كونت رونتر لور دو لا بريير اي كيلكان ا با دو افيك لوي il va pas directement à Taïmoum, il faut qu'il cherche, parce que dans le verset il est dit et ceux qui ne trouvent pas d'eau. Et donc celui qui dans un endroit il n'a pas cherché l'eau, est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas trouvé? C'est pas possible. On dit de quelqu'un qui n'a pas trouvé d'eau, c'est quelqu'un qui a cherché et qui n'a pas trouvé. Là tu es obligé de chercher avant, et même s'il faut l'acheter tu vas l'acheter, s'il y a pour le pays tu l'achètes, hein? Mais si tu n'as pas cherché on ne peut pas dire que tu n'as pas trouvé. Donc il faut chercher avant. كذلك التيمم كالوضوء كأي عبادة لا بد له من نية. أي فتيمموا أي أنو تيمم اقصد التيمم، والنية أصلها القلب. فما تقول أنا نويت التيمم لصلاة الظهر وراء السمع ديك إمام في فريجوز وكذا ولو ما يمكنش، ان القصد ديالك النيه هي القصد، ملي انت قصدت التيمم صلاه النبي النيه ديالك راه في القلب فقط. وتيمم واحد صلي به 10 الصلوات، ليس لكل صلاه عاود تيمم، هو بحال الوضوء خاصو يتنقض بعد احد نواقض الوضوء عادي مثل اللي تعاودو. فهنا الله عز وجل سي في بارتي دي حكم كي يدون le verset de la sourate Al-Ma'ida, c'est qu'il faut, il est obligatoire l'intention pour faire Tayammum. Mais l'intention, sa place est dans le cœur. Parce qu'il est dans le verset, faites Tayammum. Donc, le fait d'aller toi vers la terre pour Tayammum, c'est déjà ton intention. Hein? Et tu n'es pas obligé de prononcer j'ai l'intention de faire Tayammum pour prier Salat l'Acha, hein, en tant que résident derrière l'imam Simedi, à Fréjus, etc. Tout ça, walou, t'as pas de preuves. Rien de tout ça. Tu, hein? Rien, on prononce rien pour l'intention, elle est dans le cœur. كذلك تيمم من حكمه أنه يكفي فيه كل ما صعد من الأرض قال لي خرج من الأرض صعيدا طيبا قال لي خرج من الأرض تراب رملة حجر كل شيء اللي خرج من الأرض ضرب وتم ها إذا كان تراب فتضرب تربه بسم الله والرسول صلى الله عليه وسلم صاد في يديه لأنه كان تراب في الحجر الصغير صاد عليه باش ما تجرح به وجهك وتمسح على وجهك وعلى يديك صافي حتى ال... ها اشهدوا ها اسميتو اش قلتي اسميتو الكعب الكعب عندك انت في يديك ها هادو الكوعين لا دير لنا هذا ما تعرف لا كوع من بوعو الله يهدينا ويهديك ها ها خير ان شاء الله فعن الله عز وجل ونبو دي حكم aussi c'est que pour taïmoum ça suffit toute chose qui sort de la terre on a le droit de faire taïmoum avec la pierre, le sable, la terre etc. tu tapes quand il s'agit de produits de terre et de sable dans lequel il y a la poussière et des petites pierres tu tapes et après tu souffles comme il a fait le prophète pour que les petites poussières et les petits grains de terre ou le grain de sable ne puissent pas te griffer le visage et après tu suis le visage et tes mains tu les essuies jusqu'au poignet tout simplement. كذلك لا يصح التيمم بالتراب النجس ولا بالعظم ولا بالروت اي كل ما هو نجس تراب اذا كان نجس عليه نجاسه فلا يصح به كذلك لا يصح التيمم بالعظم ولا بالروت ديال البهي فهنا الله عز وجل Il n'est pas permis aussi de faire taïmoum avec une terre impure. C'est-à-dire qu'il y a des impuretés, des excréments, etc. Non. Ou si l'os, tu ne l'utilises pas. Ou si l'excrément d'animaux, tu ne l'utilises pas pour taïmoum, etc. Waouh. Fi taïmoum, al-hukm anna liyadan tumsahani ila al-ku'ayn. Liannahu ida utliqat liyadan. فهذا معناهما الكف فقط ولو كان حتى المرفقين لقيدهما الشرع بذلك كما في آية الوضوء آية الوضوء اش فيها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ها فلو كان خصنا نتموا حتى المرفق لبينه الشرع ولبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عليه مجمعين فالتيمم فقط لأن من تطلق الكلمة ديالت اليد في اللغة العربية هذا المعني بها تل هنا تل كوعين فقط هذا المعنى ديالها فهنا الله عز وجل لما كدوا في سيسوية دون تيمم سي جسكو بواني تو سمبلمون ينون با جسكو كود parce que quand on parle de main en langue arabe ça veut dire tout simplement La main jusqu'au poignet, tout simplement. Et si le législateur voulait qu'on essuie jusqu'au coude, ça aurait été clarifié, comme il est dans le verset 2 de l'Odo, où il est dit, lavez vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire coude inclus. كذلك الآية عامة في جواز التيمم ومشروعيته للحدث الأكبر والأصغر. الآية عامة في جواز تيمم الجنابة والوضوء الصغير الوضوء الكبير والوضوء الصغير جوجو هذا عمار بن ياسر رضي الله عليه كان مع عمر بن الخطاب مع الصحابة في شي سفر ياك فعمار بن ياسر خدته تحت صبته الجنابة ففي الصباح رضي الله عنه وارضاه هو كان تعرف بأن تيمم الوضوء فقط ضرب بيديك ومسح وجهك ويديك فملي هو صبتو الجنابة قاس فقال دابا انا عليا جنابة عليا الوضوء الكبير فانا تمرغد في الارض بحال كي تمرغد البهيمة شتو العاوتاني تمرغد هاكو قدر عمر بن ياسر رضي الله عليه فملي جاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه كذا وكذا قال ليه كان يكفيك ها أربع فتمسح وجهك ويديك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل ماذا؟ دليل أن الصحابي اجتهد. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شنو هو الحكم من بعد، بأنه ولو الجنابة فيكفيك فقط تضرب بيدك وتمسح وجهك وتمسح يديك تلكو عين وصلع عند قول الجنابة ديالك مشات. هنا الله عز وجل le verset aussi tout prouve qu'il est général que le fait de faire tayammum il est légiféré pour la grande impureté et pour le dos, le petit dos. Si tu as le janaba et si tu as annulé ton dos avec les annulations de le dos. Les deux, le tayammum. Pour les deux, c'est la même chose. C'est le fait de taper par terre ou là sur la pierre ou là sur le sable et d'essuyer le visage et d'essuyer les mains jusqu'au poignet tout simplement. Ce qui nous le prouve, c'est l'histoire qui est arrivée à Omar ibn Yasir. Il était en voyage avec Omar ibn Khattab et avec d'autres compagnons, et dans la nuit il a fait un rêve érotique. Et lui il savait que tayammum c'est pour le petit odo. Donc il savait que pour le petit odo, il suffit tout simplement de suivre le visage et les mains jusqu'au poignet. Il a fait une analogie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant moi j'ai une janaba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait comme font les chevaux et les mulets, et c'est tourner dans la terre. Comme fait le cheval et comme fait le mulet, comme font les animaux. Il s'est tourné comme ça. Et il est revenu vers le prophète, alayhi salam, où il a raconté l'histoire d'Ammar al-Rasul sallallahu alayhi sallam. Et Rasul sallallahu alayhi sallam a dit, c'est suffisant pour toi que tu tapes avec ta main sur la terre, tu essuies le visage et tu essuies tes mains, et puis c'est tout. Là, la preuve comme quoi, tayammum, de cette façon-là, il est pour le grand rusl et pour le petit pour le dos. Fa كذلك يشترط الترتيب في التيمم كما يشترط في الوضوء. شروط ديال التيمم خاص فيه الترتيب تاعو بحال الوضوء. الوضوء شتيكير تبارك الله سبحانه وتعالى في الآية بين هذه الأعضاء الأربعة، فكذلك في التيمم الوجه واليدين. Aussi il est des conditions de التيمم c'est l'ordre. Tu ramènes en ordre. Comme dans l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a donné un ordre à suivre pour les quatre membres à laver. Dans le verset, tu as un ordre à suivre. Tayammum, la même chose, le visage et après les mains. كذلك في الآية أن ما شرع الله سبحانه وتعالى لنا من الأحكام لم يجعل لنا فيه حرجا ومشقة. ما جعل الله سبحانه وتعالى لنا في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى بالأحكام كلها اللي شرع لنا إن هي أحكام رحمة بالعباد، وهي ليتم الله سبحانه وتعالى النعمة على العباد ولكي يطهر الله سبحانه وتعالى العباد. وأن الله عز وجل سيدون الفرسي يا غتنير que Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a légiféré, comme loi, comme obligation, etc., il n'a pas voulu gêner ses serviteurs, loin de là. Il veut pour eux l'aisance et non pas la gêne. Il est dit dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il vous a légiféré, c'est pas pour vous gêner. C'est tout simplement pour vous purifier et vous combler de ses bienfaits, peut-être que vous allez être parmi les reconnaissants. كذلك إخوة الإسلام أن طهارة الظاهر بالماء أو التراب تكميل لطهارة الباطن التي تكون بالتوحيد وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالطهارة بالماء ولا الطهارة ديال التيمم هذه تتكمل طهارة أخرى، الطهارة الداخلية، متطهر قلبك من الشرك ومن النفاق ومن الحسد وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فطهارة معنوية طهارة في القلب وطهارة حسية هذه لتنديرها بتيمم ولا بالماء. سبحان الله عز وجل la purification avec l'eau ou là avec la terre ou l'on faisant tayammum etc. ce n'est que un complément de la purification intérieure. La purification intérieure se fait avec le monothéisme, le fait d'accomplir le monothéisme en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la certitude sur Allah, de faire confiance à Allah, de nettoyer son cœur de la jalousie et de la haine, et le fait de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux choses qui vont de pair, la pureté intérieure et la pureté de l'extérieur. Taharatul batin wa taharatul al-dahir. كذلك طهارة التيمم، ولو ما تتبلك انت فيها النظافة، ولو انت ما تدركش النظافة ديالتها ولا تتشدها، ففيها طهارة معنوية. وهذه الطهارة المعنوية ديالتها فين؟ انك انت تلت امرا من اوامر الله عز وجل. فقدت الماء او انت مريض فلم تجلس بدون صلاة، انت تلت امر الله فتيممت. قضية ديال الطهارة بالتيمم، تتبان لك ان ما طهرتي حتى شي حاجة، لا طهرتي شي حاجة، بلك انت ان قستي الارض ولا قستي الحجر، هذا ما فيه طهارة، ما فيه غسل ديال شي بلاصة، ولكن هي طهارة حسية، انك عملتي داكشي اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى، انت تلتي امر الله سبحانه وتعالى، فقمتي بالعبادة اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى، فهذه الطهارة المعنوية من الله عز وجل. دون الفيت دو فيغ تيمو دون لابارونس توا تي فوا كو تي Tu t'es pas lavé, tu t'es pas purifié. Mais en réalité, c'est une purification symbolique. Et c'est une purification au niveau de l'intérieur. Tu t'es pas lavé, t'as rien fait. T'as fait toucher la terre ou le sable ou la pierre, tu t'es essuyé le visage, etc. À ta vue, et avec ta raison, tu dis, il n'y a rien qui est lavé. J'ai rien purifié. Mais en réalité, t'as purifié quelque chose. C'est une purification symbolique. Hein? Qui émane de quoi? Du fait que tu t'es soumis à Allah. Il t'a mis une application en désordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est là. Hein? C'est quelque chose qui... C'est une soumission de ta part à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'avoir mis une application ce que veut dire Allah, subhanahu wa ta'ala. كَذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي الْآيَةِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَدَبَّرَ الْحِكَمِ وَالْأَسْرَارِ فِي شَعَائِرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا. لِمَاذَا؟ لِيَزْدَادَ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا بالله عز وجل، ويزداد شكرا لله ومحبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع ما يصلح للعباد، وشرع لهم ما يطيقونه، وشرع لهم من الأحكام ما إذا امتثلوه وقاموا به وصلوا إلى المنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان خاصه يتدبر ويتفهم على شيء يدير، علاش انت هادشي كله تديرو؟ امرك به الله وتديرو، علاش؟ لا في الطهارة ولا في الصلاة، انت الى تفكرتي هذاك الشيء غادي تزاد المعرفة ديالك بالله سبحانه وتعالى، وغادي تزاد عندك التعظيم ديال الله سبحانه وتعالى، وغادي تزاد المعرفة ديالك بالله سبحانه وتعالى، وغادي تشكر الله سبحانه وتعالى، وغادي تحب الله سبحانه وتعالى، ولا شكرتي الله سبحانه وتعالى غادي يزيدك، ولا ان شكرتم لا ازيدنكم. غادي تشكروا علاش؟ على هاد الاحكام وهاد الشرائع اللي كلها ما دار فيها الله سبحانه وتعالى شي عانات الانسان وكلفوا داك الشيء علاش ما يقدر. وزياده على هذا ان انت اذا درتي داك الشيء اشتي تتزاد رفعه عند الله ودرجه عند الله سبحانه وتعالى. سي لو 43 بوين روتونير دون سو فيرسي سكي لي اوبليغاتوار بور لو سيرفيتور دو الله سبحانه وتعالى دو ميديتي ها لي زورد كو الله سبحانه وتعالى نوزا دوني اي لي سيكري كي ا دون لا ليجيسلاسيون دو الله سبحانه وتعالى كو سوا دون لا بيوريفيكاسيون دون لا بريير او اوتر. Parce que si tu le médites, tu vas connaître encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu connais plus Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te soumettre encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être reconnaissant et tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es reconnaissant, il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, Allah il vous augmentera. Il vous augmentera quoi? Les bienfaits. Hein? Et les récompenses. Et donc, plus tu es reconnaissant, plus tu aimes Allah, plus tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas te rendre compte que législation et les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a, les choses qu'il nous a fait obligatoires, c'est pour nous élever. C'est pour nous élever dans ce bas monde et dans le delà. Donc en réalité, les gagnants, c'est toujours nous. كذلك من الحكم في الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم. فإن المداومة على ذكر نعم الله الدينية والدنيوية يدعو إلى شكرها ومحبة الله وامتلاء القلب من إحسان الله سبحانه وتعالى. فلأن الآية قالت لك في الآخرة وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فعلى العبد دائما يتذكر نعم ديال الله، لا النعم ديال الدين ولا النعم ديال الدنيا، وتذكرها بالقلب ديالو وباللسان ديالو. فانه الى تيداوم تيت تتذكر ديما النعم ديال الله سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية، فلا بد أنه غادي يشكر الله سبحانه وتعالى. ولا شكر الله سبحانه وتعالى دليل على أنه يحب الله، والمحبة ديال الله سبحانه وتعالى غادي تكثر عنده في القلب دياله، وغادي يبان ليه الإحسان ديال الله سبحانه وتعالى، وغادي تقرب الله سبحانه وتعالى أكثر. لأن الله عز وجل فهو سي دي بوا غوتونيغ دون سو فيرسي، سيك الله سبحانه وتعالى أوردوني على فان دو سو فيرسي aux gens d'être reconnaissants, de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est dit à la fin du verset, pour vous combler de ces bienfaits, peut-être que vous allez être parmi les reconnaissants. Et se rappeler quoi? Se rappeler les bienfaits avec religieuses avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, et se rappeler aussi les bienfaits de ce bas monde. Et se les rappeler avec nos cœurs et avec nos langues. Et on parlait, car le fait de se les rappeler tout le temps avec nos cœurs et avec nos langues, ceci va nous pousser à quoi? À être reconnaissants et à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et à remplir notre cœur de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Deux minutes. On va arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu lakum jazakallahu.